Siyaseta Tirkiye ile bakuruj avayı Suriye her kudu çefereh tirdi be. Ku peşti deverin Kurdan ve ke Afrin'e. Edil ser Arabu haremin wan, le gundawarin bakur u rujalata Halebeji, ev siyaset pırtır pekti. Le gur medyaya bisar opozisyona Suri ve beri çend rujan le bajare azazi. Nave cigiri valiye kilis, ye Türk le bahçaya ki hatiye kirin. Ev yek, bu ye cihin arazi buna, hin xelkin devere. Mahaburi ji le bajare babe, biryar hatu bu dayin ku, navin çend bistanan, ja Arabi ben guhartin. O navin leşkerin arteşa Türk lebin kirin. Rojnamevan Ahmet Kıtmi Diyarkir ku evçan salim peyvajuya Türkî kirine de her warê jiyanê de li van hereman tê ferz kirin.
Rakirne alê Türkî pişt wê re bikaranîna perê Türkî çûn perê Sûriyê. Perê Türkî hatin bikaranîn hew jî yek ji awayên tetrîkê bî. Pişt wê re fêrbûn bû bi zimanê Türkî, yanî her tiştek, her saziyekê ev deverê Sûrî yê li ser sînûr em dikarin bêjin hatin girêdan bi ew wîlayetê Türkî li hindirê Tirkiyeyê ku beramberî wan bajara, yanî wek Efrînê em bêjin beşek ji wê hat girêdan bi kilisê, beşek ji wê hat girêdan bi Hatay.
Hêjayî bîrxistinê ye ku Tirkiye di tabaga sala 2016 de di bin navê operasyona Martala Fıratê de destwerdana axa Sûriyê kir û gundawarên Bakur û Rojhilata Helebê dagîr kirin. Siyasetvanê Kurd Cemal Alo eddia kir ku ji destpêka şerê li Sûriyê de Tirkiye xwestiye Tirkîkirinê li vê herêmê ferz bike ku kemîneya Türkmen ji bo vê mebestê bikar aniye.
Türk Türkman derxistine orê ji bo kone bê vê textiya bike Türkmaneke kur bû anî kire qaîdê va tenzîmata. Türk di xilalî vî meşrûî ra hedefê xwe kê çi bikin kê kone bê Kurda ji vê herêmê rake û siyacekî xwe ava bike. Xwest di destpêkê de Arabe kirine sûdtemanî bikirine wiqûd. Lê ew zanibî kîjan rojevê Arabî jî xetere li ser wan. Lê inî wijûdî Tirkiyê di vê herêmê Şerqil Ewsatê wijûdekî xerîb e, ne xwediyê vî erdîn e.
Alo Diyarkir ku li van herêman ku bi navê herêmên Şehbajî tê nas kirin 210 gund bajarûk û civata Kurdan hene û serjimariya wan ji 300,000 kes pirtir e. Her wiha wî dazanîn ku Tirkiye pêşî Kurdan kûçberkirin ji van herêman û niha jî dixwaze rûla Araban kêm bike û bi temamî bixe jêr serweriya Türkmenan.
Pêşwan xuya bû Tirk ji bo meşrûekî xwe yî xwas bêtirîk xarîtê Tirkiye bêtirî sînûrî Tirkiye difikire ye xeteriyê Türkmen kiyanekî mustana cake dijî dibe wek Turka çê dibe ev kiyanekî xerîb e ji milletê di mantîqê te'sîrê ser hebûna wijûdî li Kurdî bike wijûdî li Arabî nan der mantîqê ve bike tebayî. Êdî dê va xerîte sînora derbas dike teğyîr l-xarîta siyasiyê we coğrafiyê ji me'animî milleta ra çê dike.
Li ser helwesta gelê Arabiyê van herêman li hember pêvajoyên Tirkî kirine. Rojnama van qitmê dibêje ku narazîbûn derdikefe û bi dersînûrkirina penaberên Sûrî ji Tirkiyê û nêzîkbûna Şam û Enqereyê ve zêde bûye. Lê ew bawer nake ku ev helwest ferehtir bibe yan veguhere serî hildanekê û sedeman wiha şîrove dike.
Xelkî wê deverê yanî hatiye xopandin bi wan sloganên olî yê ku Tirk têda yanî serkeftiye bin gotina ku em misilmanin û em hemî biran e û em nizam çi ne yê din hemû tişt îro li wan devera ketiye bin kontrolê Tirkiye ewlekariye heger saziyên dewletê yê ku li bi derê kar dikin hemû ketine bin kontrola Tirkiye ji ber vê yekê jî kesek nikare yanî bi rastî gavekê li dijî hebûnê Tirkiye bavêje vî ku temenê wê hebe.
Çalakvanên Kurd Tirkiye û kumên çekdar her wiha rêxistin bi ser wê ve bi guhartina demografîk li Efrînê tewam bar dikin ku siyasetên Tirkî kirine li wir ji 5 salan de bi berferehî tên meşandin. Luma Tirkîkirina li gundawarên Bakur û Rojhilata Helebê weke berdewamiya tiştê ku li Efrînê diqewime tê dîtin. Artêşa Tirk ji sala 2016 de 3 operasyonên leşkerî li Bakurê Sûriyê encam dane. Ew edîa dike ku hebûna wê li Sûriyê li dijî terorê û ji bo parastina ewlekariya neteweyiye. Di heman demê de rejîma Sûrî hebûna artêşa Tirk bi dagîrkerî bi nav dike û daxwaza vekişîna wê dike. Newroz Reşo dengê Amerîka, Bakurê Sûriyê.